ኣብ ኢጣልያ ከተማ ሮማ ፎሪ ለሙራ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ክፍሊ ከተማ ቅዱስ ጳውሎስ ተቐበረሉ ስፍራ ተባሂሉ ዝነገረሉ እብነ መቃብር ሓቅነቱ ንምፅራይ ዝተኻየደ ናይ ስነ ጥንቲ መፅናዕቲ ዘቕረቦ ናይ ምርመራ ውፅኢት እትማሊ ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ኣብ ፎሪለ ሙራ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ባዚሊካ ሊቀ ካህናት ብፁእ ካርዲናል ኣንድሪያ ኮርደሮ ላንሳ ዲ ሞንተዘሞሎን ናይ ቫቲካን ቤተ መዘክራት ናይ ስነ ፍልጠታዊ ቤት ምርምር ኣመሓዳሪ ፕሮፌሰር ኦልደሪኮ ሳንታማርያ ዝርዝር መግለፂ ከም ዝሃብሉ ተሓቢሩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ መዕፀዊ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ዓመት ኢዮቤል ዝመርሕዎ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት እዚ ዓመት ኢዮቤል ቅዱስ ጳውሎስ ዓብ ትኩረት ከም እተገበረሉ ዘረጋግፅ ምዃኑ ብፁእ ካርዲናል ኣንድሪያ ኮርደሮ ላንሳ ዲ ሞንተዘሞሎ ኣብ ናይ ምርምር መፅናዕታዊ ፀብጻብ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ኣብ ዘስምዑ ዘረባ ሓቢሮም እቲ ኣብ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ እምነ መቃብር ወይ ድማ መልገብ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ኣብቲ መቃብር ዘሎ የዕፅምቲ ናይ ኣሕዛብ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እዩ ዝብል ትውፊት ዘንበሮ ሓቂ ዘረጋግፅ እዩ ኢሎም እቲ ናይ መቃብር ስፍራን እቲ ኣብኡ ዘሎ የዕፅምቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ምዃኑ ትውፊት ካብ ዘረጋግጾ 20 ዘመናት ከም ዝኾኖን እቲ ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ዘመን እብነ መቃብር ምዃኑ ናይ ስነ ጥንቲ መፅናዕቲ ዘረጋግጾ ከፊትካ እቲ ኣብኡ ዘሎ የዕፅምቲ ንምልላይ እዚ ብናይ ቫቲካን ቤተ መዘክራት ናይ ስነ ፍልጠታዊ ቤተ ምርምር ተመሪሑ ዝተኻየደ መፅናዕቲ እንኮ ምዃኑ ሓቢሮም ነቲ ን20 ዘመናት ዝተመሓላለፈ ትውፊት ሓቅነቱ ዘረጋግጽ እዩ ኢሎም ናብቲ መቃብር ስፍራ መንፈሳውያን ነጋድያን ይውሕዙ ከም ዝነበሩ ዝሕብሩ ጥንታውያን ዝተፈላለዩ ናይ እምነት መግለፂ ምልክት መቃረዝ ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ነገራዊ ጭብጥታት ከም እተረኸቡ እውን ብፁእነቶም ኣረዲኦም ቀጺሎም ፕሮፌሰር ኦልደሪኮ ሳንታማርያ እቲ እብነ መቃብርን ኣብኡ ተነቢሩ ዘሎ የዕፅምቲ ናይ ኣሕዛብ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምዃኑ ዘረጋግፅ ናይ ምርምር መፅናዕቲ ውፅኢት ተበፂሑ እዩ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ